Kjekt å være tilbake på Vanse igjen. Dumt at det kolliderte med Langeland denne gang da. Vi pleier jo å ha møte på onsdag, så tenkte vi kunne unngå det, men sånn ble det denne gangen. Men i alle fall så er vi samlet, vi som er her. Og vi ber om at Herren må komme nær ved sitt ord og ved sin ånd. Gjør sin gjerning. Jeg skal stanse for en hendelse i Jesu liv som er vel kjent av oss alle, skulle jeg tro. Det er når han starter sin virksomhet her på jord, den som jo endte på et kors, som vi vet. Og hvor han gjorde sitt første tegn, som det står, og viste hvem han var. Og han viste det på flere måter, ikke bare gjennom dette spesielle tegnet. Jeg tenkte på det med dette med Jesus. Han gikk jo der fra vogge til, ikke bare til grav, men han gikk fra vogge til et kors. Han som kom for å frelse menneskeheten, han endte altså opp på et tre. Og så kan jeg jo spørre deg, du som kaller deg en kristen, synes du det er stort det som skjer der? Når du ser opp på Golgata? Jeg håper du forstår det rett det jeg sier nå. Det betyr ikke så veldig mye hvor stort det virker på deg. Det er noe som er mye viktigere enn det. Det er hvor stort det er for Gud, Faderen. Det er nemlig der frelsen ligger. For dette er gjort for deg. Og det eneste som betydde noe i den sammenheng, det var hvordan Faderen tok imot det han gjorde. Og han har godkjent det i det han oppreiste ham ifra de døde, som det står. Og altså dette David fikk se da hans vitner, han satte mine føtter på en klippe. Flytter altså over ifra det som skjer med oss og skjer i oss, og, som jo liksom er så veldig viktig da, og over på det som er det helt konkrete. Det som Gud har gjort i Kristus, og som han regner med i ditt sted. Han er din stedfortreder, Jesus. Han er den som gjelder i stedet for deg. Og den hendelsen jeg snakker om her, det er jo dette bryllupet i Kana. Og der står det sånn i Jesu navn. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesus mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem, «Fyll karen med vann!» Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren!» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere, men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi ber om at du ved din hellige ånd kunne legge dette ordet ut for oss, så vi forstår det av hjertet og vender oss til deg, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, fortelles det her. Det har siden vært mangt ett år i våre dager, de fleste bryllup, hvor Jesus ikke er innbudt. De aller fleste, og mangt et hjem hvor Jesus ikke har noen plass, altså det er langt mellom hvert Betania etter hvert i vårt land. Og resultatene uteblir da heller ikke. For dersom Herren ikke vokter huset, våker vekterne forgjeves, vitner David i salme 127 og vers 1. Altså da kan vi prøve oss å bøte på det som skjer, så godt det bare lar seg gjøre, det hjelper ikke. Vi klarer ikke sette opp demninger som kan holde disse mørke og onde kreftene tilbake. Da inntar de bare mer og mer. Vi er for små. Og så har vi forkastet han som kunne gjort noe med det. Når folkets ledende og dertil folk flest ikke tror dette, men mener de kan vokte huset selv, da går det galt med et folk, altså. Mennesket står overfor krefter som langt overgår dem, både i makt og ikke minst i list. Du kan lese om en av denne slangens fremste egenskaper i 1. Mosebok 3.1. Der står det listig. Han er listig, altså han er lur. Vi lurer ikke ham, altså. Han kjenner oss, og han er en mektig ånd. Det står noe å skrive her, enten mennesket vil tro det eller ikke, det er Guds ord. Og vil vi ikke tro det og rette oss etter det, fordi det står skrevet, så må vi også høste frukten av det, og på forhåpentligvis da erkjenne det å våkne opp i tide. Problemet er jo at det er så få som forkynner at det er dette som er årsaken til folkets nød og oppløsningstendensen som vi ser iblant oss. Her i Kana så var Jesus innbudt, og her ble ekteskapet grunnet på fjell. Og om han fortsatt fikk ha sin plass, så ville ikke noe kunne velte det. Jesus er nemlig den som gjør vann til vin. Altså han er den som retter opp dette som er dårlig etter hvert, for vi er bare mennesker, ikke sant? Så lenge han er med, det som synes å være tungt og vanskelig, nettopp det gjør han om til velsignelse for oss. Hvis vi lar han få komme til, og vi bare ville henvende oss til ham og legge det fram for ham, slik som Maria gjør det her. Nå ser jo Jesus selv all nød hos sine, vet du, også det vi ikke oppfatter som vår nød. Det er den farligste nød. Uten at vi nødvendigvis må legge det fram for ham alltid. Han kjenner det. Han vet hvordan du har det. Han vet hva som truer deg. Han vet om dine svakheter, og hvor mye han har tatt seg av og løst for oss. Uten vår viten, det skulle nok overraske noen av hver. Av og til så får vi se et og annet av dette altså, at han var der. Og det er underlig å legge merke til Maria, hun som hadde levd så nær Jesus, vet du, så lenge. Straks det oppstod et problem, så henvendte hun seg til ham. De har ikke vin, Jesus, de har et problem. Hva tenkte hun på egentlig? Hva skulle vel han kunne gjøre med det? Han hadde aldri gjort noe under, noe tegn før. Dette var hans første, sier teksten hos her. Jeg tror ikke hun tenkte og kalkulerte på noen måte. Det er bare slik kjennskap til Jesus virker på den som har med han å gjøre. Altså, som har fått øynene opp for ham, altså, henvender seg blindt og spontant til ham. Hans person innbyr til det. Når du kjenner Jesus, det nærmere du har levd med ham, til mer blir dette spontan i livet ditt, at når noe står på, så henvender du deg direkte til ham. Den kalde, kalkulerende og gjennomtenkte henvendelse til Jesus for å oppnå noe, du kan nesten si som til en øvrighetsperson på et offentlig kontor, det har lite og ingenting med dette salige kjennskap og liv å gjøre, vet du. Overhovedet ikke. Det hjerte som kjenner ham henvender seg til ham spontant og selvfølgelig uten å tenke nøye over og gjennom om man kan hjelpe og så oppstille en tro stor nok til liksom å skulle kunne bevege Jesus. Hvem ellers skulle hun henvende seg til? Spør om hva som beveget ham til å gripe inn til frelse i det hele tatt. Kun at han så den nød som vi var i. Kun at han så det at du en dag skulle fødes inn i denne verden, som altså ligger i fortapelse, som ligger i det onde. Det var det som drev ham til å komme ned hit. Din nød. Du spurte ikke etter han. Ikke noe menneske gjorde det. Men du får et underlig og hardt svar, Maria. Han kaller henne kvinne, og Jesu mor. Johannes døperen, denne store Guds mann i den store åndelige virksomhet. Hele Israel var i bevegelse, i vekkelse, tilbrakte sine siste dager i en fengselscelle, og endte sitt liv for bødlens sverd. I dyp anfektelse så måtte han sende til sine disipler til Jesus og spørre om han virkelig var Messias. Johannes kunne nemlig ikke gå inn i himmelen på at han var den største født blant kvinner, som Jesus vitner om ham i Matteus 11, vet du. Det var ikke nok for å gå inn i himmel og salighet det. Han kunne ikke gå inn på det. Heller ikke fordi han var utvalgt til sin gjerning fra mors liv, som det står, utsendt av Gud, og fikk stå i en stor virksomhet. Det var en som dristet seg til å si at det er få predikanter som blir frelst. Jeg vet ikke om det er sant. Det kan hende det. For vi har lett for å bli høye på pæra, vet du. I alle fall hvis det skjer ting. Og så begynner vi å regne med det. Og tenk på Johannes i den veldige virksomheten han hadde fått stå i. For Gud. Det skulle vanskelig gjøre oss at han som også var et menneske som meg og deg, ikke begynte å regne med det. Det gikk bare en vei inn i himmel og salighet, også for Johannes, og det var den som han selv forkynte da han pekte på Jesus og sa, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Det var ikke noen annen vei for Johannes. Og så også for Maria. Himmelen var altså ikke åpen for henne på grunn av hennes store gjerning å føde Gud til verden. Kan det tenkes noe større gjerning enn dette å være Guds mor? Hun måtte også se og tro på det Guds lam som bar hennes synd. For hun var et syndig menneske, hun var ikke som katolikkene sier, heva over dette og ren av hjertet. Hun var en synder. Og ved det åpna henne vei altså, at han døde på et kors der ute på Golgata, det måtte også til for Maria for at hun skulle bli frelst. Hva skal da vi si som sitter her i kveld? Og se dette hvor helt og fullt gjerninger er utelukket som frelsesvei, altså. Det er derfor Jesus taler så hardt her. Kjenn din plass. Kjenn din plass. Derfor så må heller ikke Maria få tro at hun har noen slags rett i seg selv, i sitt eget, eller hva Gud har brukt henne til, ikke sant? Vi kan oppleve tider og episoder hvor han liksom har svart før vi ba, eller straks løser et problem. Men vi kjenner også til dette her, og møter ham som Maria gjør det her, tilsynelatende så avvisende. Jo mer du roper og ber, desto verre synes situasjonen å bli. Og det er harde tider for oss, det er ikke sant? Hvorfor svarer du meg ikke? Da kommer plutselig dette her fram i oss, altså at vi liksom fortjener noe fra Gud. Vi har vært så fromme, og alt gikk så bra, og da var vi så store syndere, og takk for nåden, og jeg fortjener jo ikke dette her. Men når dette her begynner å stå på, ja, da fortjener vi plutselig. Hvorfor svarer du meg ikke? Som om jeg hadde noe krav på noe, ikke sant? Kjenner du det? Er det gamle mennesket som stiger fram? Det som ikke kan bli kristent. Og da åpenbares grunnvollen som du virkelig bygger på og regner med. Men se Marias tro her. Hun bøyde seg ganske sikkert for det Jesus åpenbarte henne gjennom sitt svar og sin holdning, men hun lar seg ikke avvise på ethvert grunnlag. Hun kjente Jesus, vet du. Hva han sier til dere, det skal dere gjøre, sier hun videre. Bli sittende uten å hjelpe disse menneskene, det kan du ikke, Jesus. Hvorfor ikke? For du er ikke sånn at du ikke hjelper. Dette var Marias tro. Hun visste at han kom til å hjelpe på en eller annen måte. En sann troende har sin tro mer rettet på Jesu hjerte enn på hans makt, vet du. Tro er ikke noe annet enn å kjenne Jesus det. Og en slik tro hadde også den kananeiske kvinna som du leser om i Matteus 15. En slik tro fanger ham. I anførselstegn. Den vet altså hvordan han er og lar seg ikke, derfor ikke avvise noe tilsynelatende eller ytre. Det var som om Jesus ikke ville svare henne, vet du. Hun ga ikke opp. Fordi hun visste at du må hjelpe meg, for slik er du. Er dette Luther sier at hun fanget ham. Og så sier Jesus at dette er en stor tro du har. Det var ikke noe annet enn at hun kjente Jesus. Hun hadde sett hvem han var. Eller hvordan. Og en slik tro er ikke daglig kost iblant oss, vet du. Mest fordi vi på grunn av vår velstand har hatt så lite behov for å rope til han kan hende. Vi klarer oss så godt selv. Vi kan gjerne rope høyt om å tro alt Guds ord og lignende, men å tro at Jesus er mild, ja mildere enn den ømmeste mor i verden, når han viser seg som en blankt avvisende midt i orkanen, det er en ganske annen ting. Da må du kjenne ham, hvis du skal bestå. Da er det ikke nok å ha bestemt seg for å tro, ha gitt seg over, ha tatt et standpunkt, ha døpt seg, eller hva det måtte være vi mennesker kunne gjøre. Det er ikke uten grunn, vet du, at skriften taler slik, så la oss lære å kjenne Herren, la oss søke med iver å lære ham å kjenne. Det er altså dette kjennskapet vi her taler om, han vil gi deg. Det å skulle tro Bibelens mange utsagn og løfter uten å kjenne ham som er selve ordet, det er altså ikke noe annet enn en hyklet tro. Om man aldri så mye mener oppriktig, altså. Det viser seg nettopp i prøvelsens stund. Men her lever mange. Og forført som de er da av falsk forkynnelse, så tror de at det er dette Herren vil ha dem. Nei, kom til meg, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Det er det Jesus vil. Han vil gi deg hvile. Han vil ha deg i sin hånd. Han vil ha deg på sin skulder, så han kan bære deg helt hjem. Han er ikke interessert i å gjøre deg til en sånn svær profet, vet du, som kan stå der og være kraftig i seg selv. Han er interessert i at du skal bli så liten som det du virkelig er, sånn at han kan få ta seg av deg. Bein er smal og porten er trang, sier han. Det er det vi snakker om nå. Og få er de som finner den. Hvorfor er det så trangt? Hvorfor er det så smalt? Er det fordi Jesus er så trang og smal? Er det han som er vanskelig? Nei, det er vårt hjerte, det er oss. Det ble sagt i begynnelsen med at det er så enkelt at en dåre ikke skal fare vill. Men det er jo sant, det Guds ord sier det. I den gamle andagsboken jeg har hjemme, så sier han forkynneren at det er jo det som er problemet, at det er for enkelt. Men kan det være sånn da, sier vi? Det må jo være noe med oss. Nei, det er nok det som Jesus gjorde, sier skriften. Det er nok det som han gjorde. Når han roper ut sitt fullbrakt på korsets tre, så er det ikke noe mer å legge til, vet du. Vet ikke hva det skulle være? Det er det som er om å gjøre for meg og deg å høre. For før vi har hørt det, så har vi ikke hørt evangeliet. Vi har bare hørt noe som ligner. Og det djevelen flink til. Enkelte kloke hoder de roper opp om at det umulig at vann kan bli til vin, vet du. Det jo ingen forutsetninger, sier de. Det må jo være ingredienser for at det skal kunne skje. Men vann har jo ikke noe slikt. For det første som man spørre, hvor blir det da under av tegnet? Og hvor var det, var du den gang Gud skapte alt av ingenting? Så begynner vi liksom å reise tankene våre mot Gud. Han kan da ikke gjøre vann til vin, det jo ikke forutsetninger for det. Men for troens øye så jo nettopp dette en Guds åpenbaring. Det nemlig slik alt går til i Guds rike, når David ber, Gud skap i meg et rent hjerte, så bruker han nettopp uttrykket å virke frem av ingenting. Det ordet som brukt om skap. Det å virke frem av noe som det ikke forutsetninger for, der hvor det ikke materialet til stede altså. Det ikke noen forutsetninger for det. Det må et under til. Imot naturen. Og når Jesus taler om menneskets frelse, så sier han nettopp at det umulig. Han legger ikke skjul på det. Det med andre ord ingen forutsetning i mennesket selv. Det jo det han sier. Det umulig. Men for Gud alt mulig før han til. Også det som umulig. Utgangspunktet. Videre så kjenner vi for eksempel til Gideons hær, som så til de grader måtte reduseres for å bli brukbar i Herrens strid. Vi sier jo gjerne at vi må bli mange, og tenk om vi kunne bli mange, da skulle det liksom lykkes da. Gideons hær ble redusert, så det var helt umulig at de kunne seire, i kraft av seg selv. Isaks fødsel ved Abraham og Sara, først når alle naturlige forutsetninger var borte. Og Paulus' mange utsagn, når jeg svak, da jeg sterk, og min, altså Guds kraft, fullendes i skrøpelighet og lignende. Gud har jo ikke lagt skjul på dette her. Det ikke noe fare for deg at du for svak, vet du, at du for dårlig, at du for syndig, at du for elendig. Han har ikke noe problem med det. Problemet når du tror at du rikere enn det du Du finner også dette gjennom hele skriften når du først har blitt oppmerksom på det. Gud gjør storverk nettopp der hvor det ikke noen menneskelig eller naturlig forutsetning for det. Derfor så kalles han også undrenes Gud. Du den Gud som gjør under, skriver han i salme 77:15, salmisten. Du den Gud som gjør under, og det et under at jeg kan stå her og kalle meg en kristen. Det et under at du kan sitte på stolen og kalle deg en kristen. Hvis du virkelig det, så har det skjedd et under. Da har det umulige skjedd. Da har Gud gjort det umulige mulig. Så enormt det å være kristen. Nemlig. Det ikke noen mennesker får til det. Du du en kristen, så det altså et under, og ikke som du kanskje tenker så ofte noe som du sysler med her på jord, liksom. Nei, det en regelrett under. Fra Gud, et mirakel. Han har gjort vann til vin. Igjen. Du som han synder, tvers gjennom fortapt, deg har han gitt et helt nytt liv. I Kristus. I Kristus. Ja, Herre, vi takker deg for at du har talt gjennom ordet ditt, Herre. I alle disse fortellingene så ligger dette underlige skjult. Det som du gjerne vil åpenbare for enhver av oss, så vi skal få en trygghet i troen, Jesus. Det ingenting som kan skylde oss ifra deg. Annet enn dette at vi vokser oss selv, vi vokser bort ifra deg, Jesus. Må du se nåde til hver enkelt av oss. Ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Ber deg for denne bygda her, Jesus, og for land og folk. Du ser hvordan det står til iblant oss. Og du kjenner jo årsaken til det hele. Var det enda mulig at du kunne sende din vekke noen iblant oss, så ber vi deg om det i ditt dyrebare navn. Amen.